Қазақстанның ұлттық интернет жүлдесімен марапатталды. Award KZ 2008 сыйлығы Азаттық радиосына мемлекеттік тілдегі ең үздік веб-сайты үшін берілді. Сонымен қатар Азаттық радиосы конкурстағы бұқаралық ақпарат құралы номинациясы бойынша бірінші орынды иеленді. Азаттық радиосы американдық Азат Еуропа Азаттық радиосының қазақ тіліндегі қызметі болып табылады. Азаттық радиосының қазақ және орыс тілдеріндегі интернет парақшасы бар. Веб-сайтымыз www.azattik.org. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обамамен телефон арқылы сөйлесіп, алдағы жұмысына табыс тіледі. Президент баспасөз қызметінің хабарлауынша, әңгіме барысында Қазақстан жағының ақшпен арадағы диалогты жалғастыруға мүдделі екені айтылған. Өз кезегінде Барак Обама Қазақстан президентінің құттықтауына ризашылығын білдіріп, ақш әкімшілігінің Қазақстанмен ынтымақтастықты бекіте түсуге әзір екенін жеткізген. Ресейде журналист Анна Политковская өліміне қатысты сот үдерісі жабық есік жағдайда өтеді. Кеше сот алқасы мүшелерінің өтінішімен осындай шешім шығарылды. Төрт адам Политковская өліміне қатысы бар деп айыпталып отыр. Кремльдің өткір сыншысы болған Анна Политковская 2006 жылдың күзінде Мәскеудегі пәтер жанында оққа ұшқан болатын. Прокурорлардың айтуынша, журналисті өлтірді деп күдіктелген адам Ресейден қашып кеткен. Ал Политковскаяны өлтіруге тапсырыс берген адамдар анықталмаған. Ресмилердің айтуынша, Ресей мен Грузия өкілдері келіссөздерін жалғастыруға келіскен. Олар кеше Женевадағы жиында қауіпсіздік пен босқындар мәселесін талқылады. Бұл келіссөздерге сондай-ақ Грузияның жікшіл аймақтары, оңтүстік Осетия мен Абхазияның өкілдері қатысты. Тамыз айында оңтүстік Осетияға байланысты Ресей мен Грузия арасында қақтығыс орын алған еді. Екі жақ келіссөздерін жалғастыру үшін 1990 айында кездесуі мүмкін деп хабарланып отыр. Ресей заң шығарушылары парламент отырысының екінші оқылымында президенттің биліктегі мерзімін 4 жылдан 6 жылға дейін ұзарту жөніндегі конституциялық өзгерісті мақұлдады. Бұл заң жобасын президент Дмитрий Медведев ұсынған болатын. Кей бақылаушылар конституцияға енгізілейін деп отырған бұл толықтыру премьер-министр Владимир Путиннің президенттікке оралуына дайындық болып табылады деген болжам айтуда. Парламенттің төменгі палатасы Дума аталған заң жобасына байланысты 3-ші оқылымында тағы да дауыс беріп, оны парламенттің жоғары палатасы федерация кеңесіне жіберуі тиіс. Ақшта сотталған бұрынғы Ресей дипломаты Владимир Кузнецов Мәскеуге ұшып кетті. Ақш Кузнецовты Ресейдің билік орындарына сейсенбі күні тапсырды. Сөйтіп ол Аэрофлот ұшағымен еліне қайтарылды. Біріккен ұлттар ұйымы комитетінің бұрынғы төрағасы Кузнецов өткен жылы Ақш сотында лас ақшаны заңдастыру әрекетіне қатысы бар деп айыпталып, 51 айға түрмеге жабылған болатын. 2007 жылдың қазан айынан бері Ақштың Аленвуд абақтысында ұсталған Кузнецов 6 қарашада қалған жаза мерзімін Ресейде өтеуге келісті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Арменияда зерттеуші журналист Эдик Багдасарянға шабуыл жасалды. Армян тіліндегі интернет журналын басқаратын Багдасарян дүйсенбі күні Еревандағы кеңсесінен шыққан кезде соққыға жығылған. Азат Еуропа Азаттық радиосы армян қызметінің хабарлауынша, журналист Багдасарян ауруханаға жеткізілген. Үкіметті сынап мақала жазатын Багдасарян өзіне жасалған шабуылды кәсібімен байланыстырып отыр. Әл-Қайда басқаруындағы екінші адам Айман Әл-Зауахри жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обаманы Израильді қолдаған үшін сынады. Кеше жарияланған аудиотаспада Әл-Зауахри, егер Обама Буш әкімшілігінің саясатын жалғастыратын болса, сәтсіздікке ұшырайды деген. Сонымен қатар Айман Әл-Зауахри Обаманың Ауғанстанға қосымша әскер жіберу жоспары сәтсіз болады деп атап көрсеткен. Әл-Зауахри сондай-ақ Обаманы исламдық тегінен бас тартып отыр деп сынады. Ауғанстандағы НАТО мен ақш күштерінің бас қолбасшысы елдегі зорлық-зомбылықты тоқтату үшін жергілікті басшыларға көбірек билік беруге шақырды. Генерал Дэвид Маккернан өзінің Ауғанстан үкіметімен кездесуінде жергілікті көсемдерді батыс елдері қолдап отырған шураға немесе тайпалардың кеңесіне шақыру жөніндегі мәселені қозғайтынын айтқан. Маккернан өзінің жоспарын Ирактағы азат ету кеңесі қозғалысына теңеді. Аталған қозғалыстың нәтижесінде Әл-Қайда бүлікшілерімен күресте Ирактың батысындағы жергілікті сунит тайпа жетекшілері ақш күштерін қолдауды бастаған. Ирак пен Түркия және ақш Күрдістан жұмысшылары партиясымен күресетін бірлескен комитет құруға келісті. Ирак үкіметінің баспасөз хатшысы Али Әл-Дабахтың мәлімдеуінше аталған комитет Түркия мен Ирактың тұрақтылығына қауіп төндіретін Күрдістан жұмысшылары партиясының іс-қимылдарын қадағалайтын болады. Бұл туралы кеше Бағдатта өткен кездесуден кейін хабарланды. Оған ақш елшісі Райан Крокер мен Түркияның ішкі істер министрі Башир Аталай және Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малики қатысты. Бағдат пен Вашингтон Ирак пен Түркия арасындағы шекарада орналасқан Күрдістан жұмысшылары партиясын лаңкестік ұйым деп есептейді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабанқожа таныстырдым.